Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معشر المسلمين, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, tak lupa kita kembali melanjutkan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala, yang dengan segenap limpahan nikmat dan juga karunia-Nya kita dimudahkan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pelajaran, yaitu pembahasan kitab Sahih Al-Adabil Mufrad lil Imam Al-Bukhari karya Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah. Pada sore hari ini kita akan memasuki pembahasan mengenai hukuk al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu hukukil walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. An Abi Bakrah qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari Abi Bakrah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, maukah aku beritakan kepada kalian mengenai dosa besar yang paling besar? Salasan. Hal ini beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Qala, maka beliau bersabda, al-isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wajalasa wa kana muttaki'an, lantas beliau duduk dan beliau bersandar. Yani sebelumnya beliau bersandar, lantas beliau duduk dan beliau mengucapkan, ala wa qawluz zur, ketahuilah kemudian ucapan yang dusta. Mazala yukarriruha, beliau senantiasa mengulang-ulangnya. Ucapan yang dusta, ucapan yang dusta, ucapan yang dusta. Hatta qultu, sampai aku mengatakan, yakni Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sampai aku mengatakan, laitahu hu sakat, alangkah baiknya jikalau seandainya beliau diam. yakni merasa kasihan kepada beliau karena keterguncangan beliau dengan perkara itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Al-Adabil Mufrad ini dan dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya pada bab Uquqil Walidain minal Kabair, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Hadis yang ada di hadapan kita ini, hadis yang sahih, yang juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan gamblangnya menjelaskan bahwa di antara dosa besar yang paling besar setelah perbuatan syirik kepada Allah tabaraka wa taala adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Karena hak kedua orang tua adalah sebesar-besarnya hak makhluk setelah hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga seorang yang mengabaikan hak kedua orang tua, maka dia mengabaikan sebesar-besarnya hak setelah hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang bermakna bahwa berarti dia juga memperbuat dosa yang sangat besar karena besarnya hak yang dilanggar. Nah, dan di sini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan beliau duduk setelah sebelumnya beliau bersandar dan beliau mengucapkan hal ini dengan berulang-ulang. Kata beliau, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ketahuilah dan ucapan yang dusta, dan ucapan yang dusta, dan ucapan yang dusta. Beliau ulangi berulang-ulang kali sampai Abu Bakrah yang meriwayatkan hadis ini menyatakan alangkah baiknya kalau beliau diam. Maksudnya bahwa Abu Bakrah merasa kasihan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedemikian terguncang karena perbuatan dosa yang besar ini. Di sini di dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengulang-ulangi ucapan beliau, bahkan beliau sampai duduk setelah sebelumnya bersandar untuk mengingatkan bahaya ucapan dusta ini, untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan dusta itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya sekali dan mudah sekali untuk jatuh di dalamnya. Karena faktor yang mendorongnya banyak. Berbeda dengan dua hal sebelumnya. Adapun dua hal yang sebelumnya, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal, ini seorang muslim akan berhati-hati darinya. Demikian pula perbuatan durhaka kepada orang tua yang dibenci, tidak disukai oleh tabiat manusia. Sedangkan ucapan dusta adalah perbuatan dosa besar tetapi mudah sekali manusia terjatuh di dalamnya. Karena banyak pendorongnya, karena banyak yang menjadi sebab untuk melakukan hal itu. Sehingga besar pula perhatian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengingatkan agar manusia terjauh daripada perbuatan ucapan yang dusta. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dengan lafaz ala wa qawluz zur wa shahadatuz zur. ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ini dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengingatkan, ketahuilah berikutnya adalah ucapan yang dusta dan persaksian yang dusta. Ucapan yang dusta dan persaksian yang dusta. Ucapan yang dusta dan persaksian yang dusta. Ini yang beliau ulang-ulang untuk menunjukkan betapa besarnya bahaya perbuatan ini. Karena kerap kali jatuh di dalamnya kebanyakan manusia. Karena banyak faktor yang mendorongnya dan banyak sebab yang menimbulkannya. Nah, maka sudah pantas untuk menjadi perhatian kita agar menghindar daripada ucapan-ucapan yang dusta, persaksian-persaksian yang dusta. Ya. Namun, di dalam hadis yang mulia ini, yang menjadi titik pembahasannya adalah pernyataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa uququl walidain. Ya, termasuk dosa besar yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua yaitu al-khuruj an ta'atihima. Ya, keluar daripada ketaatan kepada keduanya. Tidak mau taat kepada keduanya. Menyakiti keduanya. Ya. Ini adalah perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Maka segala perbuatan yang mengandung ketidaktaatan kepada orang tua dan menyakiti orang tua termasuk daripada durhaka, al-uquq. Ya. Maka hendaklah kita menjauhkan perbuatan ini. Dan perbuatan uququl walidain dosanya sangat besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, seorang anak boleh tidak taat kepada kedua orang tuanya dan tidak dianggap sebagai durhaka kepada orang tua tatkala di dalam perintah ataupun ajakan, seruan, keinginan dan kemauan orang tua itu terdapat perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Allah, kedurhakaan kepada Allah, melanggar syariatnya, maka ketika sang anak tidak mentaati orang tua tersebut, tidak dianggap sebagai durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan di dalam hadisnya, beliau menyatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja yang namanya ketaatan. Artinya, kita boleh taat. Termasuk kepada kedua orang tua. Apabila ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang baik. Dan ini adalah qa'idah. Sebuah kaidah yang berlaku di kalangan ahlul ilm untuk segenap makhluk, siapapun dia, apapun statusnya, apakah itu penguasa, apakah itu orang tua, apakah itu guru, apakah itu orang yang lebih tua dari kita, dan siapapun dia, ketaatan itu hanya ada di dalam perkara yang baik yang tidak melanggar syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Ketaatan itu minimalnya dalam perkara yang diperbolehkan. Maka barulah kita taat. Tetapi kalau ketaatan itu dalam perkara yang bermaksiat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka ini adalah kaidah. Sehingga seorang anak tidak perlu merasa bersalah. Dan tidak perlu dia merasa bahwa dia telah mendurhakai orang tuanya. Apabila permintaan orang tuanya adalah perkara yang melanggar syariat. Sering sekali dalam kehidupan ini kita melihat benturan antara orang tua dengan anak. Ya. khususnya ketika anak tersebut ingin menjalankan agamanya, kemudian orang tua meminta dia dengan sesuatu yang tidak baik. Ya. Maka seperti ini, meskipun menurut orang tuanya baik, tetapi selama melanggar syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, si anak tidak punya kewajiban untuk taat. Dan ini bukanlah durhaka kepada orang tua. Karena orang tua telah meminta sesuatu yang mendatangkan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang bodoh tentang agama Allah. Orang-orang yang menjadikan orientasi kehidupannya adalah dunia. Orang-orang yang tidak mempedulikan syariat Allah. Bisa jadi karena kebodohannya dan bisa jadi karena ketidakpeduliannya terhadap agama. Kemudian dia menginginkan anaknya seperti apa yang dia mau. Dalam keadaan dia tidak mempedulikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau dia bodoh tentang agama Allah. Ya. Maka masalah pun muncul tatkala anak tersebut mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian dia mengerti tentang agamanya sedikit demi sedikit. Dia mulai mengamalkan agamanya. Maka orang tua menganggap bahwa yang demikian itu bertentangan dengan adat kebiasaannya. Atau bertentangan dengan lingkungan sekitarnya. Atau dianggap nyeleneh atau dianggap apalah. Ya. Semua ini sering sekali terjadi karena kebodohan orang tua. Atau karena ketidakpeduliannya terhadap agama. Sehingga banyak dari orang tua itu yang meminta anaknya untuk meninggalkan ketaatannya kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan sebagiannya memaksa anaknya untuk meninggalkan agamanya. Meninggalkan bukan berarti mengganti agamanya, tetapi meninggalkan ajaran agama yang telah diketahuinya dan diamalkannya. Meskipun ada dalilnya. Ya. Sang anak berupaya untuk menjelaskan bahwa ini ada dalilnya dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari keterangan para ulama. Tapi banyak dari orang tua itu yang tidak mau tahu. Ketika dia menganggap bahwa agama yang diamalkan oleh anaknya itu tidak sesuai dengan kemauannya. Atau tidak sesuai dengan adat istiadatnya. Atau tidak sesuai dengan lingkungannya dan lain sebagainya. Bahkan sebagian sampai mengusir anaknya. Bahkan sebagian sampai menyatakan bahwa dia tidak lagi menganggap anaknya tersebut sebagai anaknya. Tidak dia akui sebagai anak. Membuat anak itu jauh daripada agamanya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, apabila seorang anak mendapatkan bahwa orang tuanya memerintahkan, mengajak, menyeru, meminta, memohon, ya, menginginkan dari anak tersebut sesuatu yang melanggar syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, meninggalkan perkara yang wajib misalnya, atau memperbuat perkara yang haram, ya, atau dia meninggalkan hal-hal yang menjadi kebaikannya, dan jatuh ke dalam hal-hal yang menjadi keburukannya, maka hendaklah anak tersebut tidak taat kepada orang tuanya. Ya. Tetapi bagi pihak anak, tetap kita ingatkan bahwa hendaklah mereka berupaya mencari keridhaan orang tuanya dalam perkara-perkara yang diperbolehkan. Bukan berarti bahwa anak tersebut kemudian tidak menghormati orang tuanya, kurang ajar kepada orang tuanya, tidak lagi memuliakan orang tuanya, ya, bersikap kasar kepada orang tuanya, berkata-kata kasar kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Tidak. Ya, itu tidak benar. Meskipun orang tuanya mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, kepada perkara-perkara yang buruk, kepada perkara-perkara yang melanggar norma-norma agama, tetapi seorang anak, meskipun tidak taat, kewajibannya dia tetap harus berbakti kepada orang tua, mempergauli orang tua tersebut sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak melanggar syariatnya. Ya. Makanya Allah katakan di dalam surah Luqman, di antara nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya mengenai perihal kedua orang tua, Allah kisahkan di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, jika keduanya memaksamu untuk engkau berbuat syirik kepadaku yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Allah melarang untuk seorang anak mentaati kedua orang tuanya yang memaksa berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Fala tuti'huma, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Kemudian kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Ya. Inilah sikap yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka seorang anak meskipun dia tidak taat kepada orang tuanya dalam perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi dia tetap mempergauli orang tuanya dengan cara yang baik, bertutur kata yang baik, bersikap yang baik. Ya. Nah, memuliakan, menghormati, bahkan mentaati dalam perkara-perkara yang diperbolehkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan nasihat bagi para orang tua, hendaknya mereka janganlah menjadi sebab anaknya durhaka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena yang demikian itu akan kembali keburukannya kepada diri mereka sendiri. Mereka akan mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kalau memang mereka sayang kepada anak mereka, hendaknya mereka membiarkan anak-anak mereka di dalam kebaikan. Bahkan mendukungnya, memotivasinya, mendorongnya untuk mereka menjalankan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu sunnah, dan mengamalkan keduanya. Ya. Nah, bahkan kewajiban beragama, menjalankan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan saja bagi anaknya, tetapi juga bagi orang tua tersebut. Nah, kemudian di antara sikap durhaka kepada kedua orang tua adalah apa yang disebutkan selanjutnya di dalam bab yang berikutnya, yaitu berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab la'anallahu man la'ana walidayhi, bab la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat barang siapa yang mencela kedua orang tuanya. Ya. An Abi Tufail qala, dari Abi Tufail radhiyallahu anhu atau rahimahullah, beliau berkata, su'ila Aliyun, Ali pernah ditanya, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa kaffah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang tidak beliau khususkan kepada segenap manusia? Qala, Ali menjawab radhiyallahu an, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nas. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengkhususkan kepada kami sesuatu yang beliau tidak khususkan kepada segenap manusia. illa ma fi qirabi sayfi, kecuali apa yang ada di dalam kantong pedangku ini. Thumma akhraja sahifatan, kemudian beliau mengeluarkan sebuah lembaran. Fa idza fiha maktub, ternyata di dalamnya didapatkan tulisan la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man saraqa manaral ard, Allah melaknat barang siapa yang mencuri tanda pancang tanah. La'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat barang siapa yang melaknat kedua orang tuanya, mencela kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhdisan, Allah melaknat seorang yang melindungi pelaku bid'ah. Hadis ini di samping dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabil Mufrad, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dalam Kitabul Adha'i. Nomor hadis yang ke-44 dan ke-45. Ya. Hadis ini hadis yang agung, yang mengandung sekian pelajaran, dan kita bisa mengambil pelajaran itu dengan sangat baik dari hadis ini. Ya, di sini disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang tidak pernah dikhususkan kepada segenap manusia? Hadis ini, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, adalah bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah yang meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhususkan Ali bin Abi Thalib dengan sebuah wasiat. Ya. Sehingga mereka hulu terhadap Ali bin Abi Thalib dan menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang paling pantas untuk memegang jabatan kekuasaan sebagai khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Abu Bakar, bukan pula Umar. Ya. Tetapi karena kezaliman keduanya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, sehingga hak Ali bin Abi Thalib tidak beliau dapatkan. Ini adalah dusta. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkan sesuatu kepada Ali bin Abi Thalib dan tidak pula kepada sahabat yang lainnya tanpa segenap manusia. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tatkala beliau ditanya apakah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sesuatu kepada kalian yang tidak dia khususkan kepada segenap manusia, jawaban Ali bin Abi Thalib, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepada kami sesuatu yang dia tidak khususkan kepada segenap manusia. Artinya tidak ada. Tidak ada wasiat khusus, tidak bagi Ali bin Abi Thalib, tidak pula bagi yang lainnya. Karena hukum asalnya, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat li jami'in nas ila yaumil qiyamah, adalah syariat yang universal bagi segenap manusia sampai hari kiamat kelak tanpa pengkhususan. Itu hukum asalnya. Ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Syiah Rafidhah Imamiyah ini adalah batil. Ya. Dan tuduhan mereka kepada Abu Bakar dan Umar serta Utsman radhiyallahu anhum adalah perkara yang batil. Ya. Mereka melandaskan agama mereka di atas kekufuran kepada Allah tabaraka wa taala. Nah. Kemudian kata Ali, illa ma fi qirabi sayfi, Tidak pernah beliau mengkhususkan sesuatu kepada kami yang tidak beliau khususkan kepada segenap manusia, kecuali apa yang ada di dalam kantong pedangku ini. Ya. Beliau punya sebuah kantong yang biasa beliau letakkan padanya pedang beliau. Ya, kemudian beliau mengeluarkan dari kantong itu, beliau keluarkan sahifah, sebuah lembaran, yang ternyata di dalam lembaran itu ada tulisan, ya, yakni ada sesuatu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlaku umum. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, menyembelih untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, untuk mengagungkan yang selain Allah. Nah, untuk memuja yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini hukumnya adalah syirik besar yang mengeluarkan dari Islam. Allah melaknat pelakunya. Laknat dari Allah artinya Allah menjauhkannya daripada rahmatnya dan dari kasih sayangnya. Maka orang yang dilaknat oleh Allah, dia tidak akan beruntung, dia tidak akan bahagia. La fid dunya wa la fil akhirah. Tidak di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, la'anallahu man saraqa manaral ard. Allah melaknat barang siapa yang mencuri tanda pancang tanah. Maksudnya mencuri tanda pancang tanah, yakni dia mengambilnya, kemudian dia memindahkannya. Ya. Ke tempat yang lain untuk mengambil tanah hak orang lain sehingga batas tanah itu berubah menjadi hak miliknya. Nah, jadi dia memindahkan pancang tanah sebagai batas tanda tanah itu imma untuk mempersempit milik hak orang lain, hak milik orang lain, atau untuk memperluas hak miliknya. Ya. Ini adalah orang yang mencuri tanda pancang tanah sehingga mengubah batasnya dan merugikan, menzalimi orang lain yang punya tanah tersebut. Ini dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Nah, ini yang menjadi tema pembahasan kita dalam bab ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Apakah dia mencelanya secara langsung? Ya, dia mencelanya secara langsung. Dia caci maki. Ya, dia ucapkan kata-kata kotor kepada orang tuanya secara langsung. Ini termasuk di dalam hadis ini. Dia dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Atau dia mencela kedua orang tuanya dalam keadaan dia menjadi sebab. Dia menjadi sebab kedua orang tuanya dicela oleh orang lain. Ketika ada orang lain yang mencela orang tuanya karena sebab dia, maka dia seolah-olah telah mencela kedua orang tuanya dan dia mendapatkan dosa itu. Dia dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ini termasuk sikap durhaka kepada orang tua. Sikap yang jelek kepada orang tua. Di mana seorang anak mencela kedua orang tuanya, apakah secara langsung atau dia menjadi sebab orang tuanya itu dicela. Oleh karenanya hendaklah kita menjaga kehormatan orang tua kita, ya, menjaga nama baik orang tua kita, ya. Termasuk perbuatan yang mengakibatkan kedua orang tua kita dicela, ketika kita mencela orang tua orang lain, ya, kemudian orang lain itu mencela orang tua kita, maka perbuatan yang seperti ini sama artinya kita mencela kedua orang tua kita sebab kita menjadi sebabnya. Ya, karena kita menjadi sebabnya sehingga orang tua kita dicela oleh orang lain. Nah, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam Kitabul Iman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, minal kabair syatmur rajuli walidayhi, termasuk daripada dosa-dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya. Lantas para sahabat itu bertanya, qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayhi? Wahai Rasulullah, apakah mungkin seseorang mencela kedua orang tuanya? Ya, ini secara nalar logika tidak mungkin ada seseorang yang mencela kedua orang tuanya. Ya. Karena walaupun bagaimana, pastilah seorang anak akan menghormati, memuliakan orang tuanya. Ini logikanya demikian. Ya, pada umumnya ini yang terjadi. Bahwa seorang anak memuliakan orang tuanya. Lantas bagaimana ada seorang anak mencela kedua orang tuanya? Qala na'am. Kata Nabi, ya. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Kata Nabi, ya, dia mencela bapak seseorang, kemudian orang itu mencela bapaknya. Dan dia mencela ibu orang, kemudian orang itu mencela ibunya. Nah, artinya dia menjadi sebab bapaknya atau ibunya dicela oleh orang lain. Maka ini adalah termasuk daripada dosa-dosa besar, haram hukumnya. Ya. Dan orangnya mendapatkan laknat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, jangan pernah kita menjadi sebab di mana orang tua kita dicela oleh manusia, dicela oleh orang lain, ya, dicaci maki oleh orang, ya, hancur nama baiknya karena perbuatan kita. Itu termasuk kita durhaka kepada orang tua kita. Kita memperburuk nama orang tua kita. Ya. Kita bersikap jelek kepada orang tua kita. Ketika kita menjadi sebab di mana mereka dihinakan oleh manusia. Ya. Maka apapun perbuatan yang menjadi sebab kita dileceh, orang tua kita dilecehkan oleh manusia, dihinakan oleh manusia, dicela oleh manusia, dikhawatirkan bahwa perbuatan kita yang menjadi sebabnya ini termasuk dari perbuatan yang mendapatkan laknat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, karena semestinya seorang anak itu bukan menjadi sebab orang tuanya dilecehkan, direndahkan, dihinakan, dicela dan dicaci maki oleh orang lain. Dirusak nama baiknya. Mestinya seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang berbuat baik kepada orang tuanya, yang memuliakan orang tuanya, yang menghormati orang tuanya, hendaknya dia mengharumkan nama orang tuanya. Ya. Mengharumkan nama orang tuanya. Membuat baik nama orang tuanya. Ya. Sehingga manusia menghormati orang tuanya. Memuliakan orang tuanya. Menyanjung orang tuanya. Memuji orang tuanya. Ya. Mengenang kebaikan orang tuanya. Karena dia. Karena dia telah menjadi sebabnya. Ya. Nah. Sehingga orang ketika melihatnya, orang bertanya, siapa bapaknya? Siapa ibunya? Siapa orang tuanya? Oh, itu anaknya Fulan bin Fulan. Ibunya adalah si Fulana. Akhirnya, kedua orang tuanya mendapatkan penghormatan, pemuliaan, sanjungan, pujian, sikap yang baik dari manusia, karena dia. Ini sama artinya dia telah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya tersebut. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pendengar syiar tauhid, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, kita hendaknya menjaga sikap kita, ya, menjaga perbuatan kita, menjaga segala tindak tanduk kita, supaya orang tua kita tidak dilecehkan, direndahkan, dihinakan, dan dicela serta dicaci maki, atau tidak dimuliakan oleh manusia. Hendaknya kita menjaga itu. Hendaknya kita berupaya justru sebaliknya. Ya, bagaimana orang tua kita dihormati, dimuliakan, ya, disikapi dengan baik oleh manusia dalam rangka untuk kita berbakti dan berbuat baik kepada orang tua kita tersebut. Nah. Jadi yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wassalam, La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat barang siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, kata Nabi, la'anallahu man awa muhdifan. Allah melaknat barang siapa yang melindungi muhdif, pelaku bid'ah, orang yang ada-ada di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala, menjalankan syariat baru, ajaran baru, pemahaman baru tentang agama Allah, maka kita tidak boleh melindunginya. Termasuk kata muhdits di sini, yaitu melindungi orang yang berbuat jahat sehingga tidak ditegakkan hukum Allah padanya. Nah, juga bisa dibaca muhdats, melindungi perkara yang diada-adakan di dalam agama dengan kita ridha terhadap bid'ah, sabar terhadap bid'ah, sehingga kita tidak menjelaskan, tidak menerangkan, ya, tidak berupaya untuk menyingkirkan bid'ah tersebut di tengah-tengah manusia, padahal kita mampu, maka ini termasuk melindungi perbuatan bid'ah yang bisa jadi masuk di dalam hadis ini. Karena salah satu bacaannya, la'anallahu man awa muhdatsan. Allah melaknat barang siapa yang melindungi perbuatan-perbuatan bid'ah, hal-hal yang baru di dalam agama. Maka selama kita mampu untuk merubah kemungkaran itu, tidak boleh kita membiarkannya. Nah, jadi demikianlah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jadi tema pembahasan kita adalah pernyataan beliau, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat barang siapa yang mencela kedua orang tuanya. Nah, saya kira kita cukupkan dulu materi kajian pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikian tadi telah kita simak bersama materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Muti Hafizahullah Ta'ala, yang membahas tentang bab durhaka kepada orang tua dan laknat Allah terhadap orang yang mencela orang tuanya. Dan alhamdulillah telah ada pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Radio Syiar Tauhid. Pertanyaan yang pertama dari Afni di Batam. Ustaz, apa hukumnya seorang wanita bekerja dan bagaimana seharusnya seorang anak gadis jika dipaksa orang tua bekerja? Sementara dia sudah berkeinginan menikah, apa yang seharusnya dilakukan anak gadis tersebut? Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Seorang wanita yang bekerja, pertama, hukum wanita itu bekerja untuk menghasilkan uang mata pencaharian untuk menopang kehidupannya adalah perkara yang diperbolehkan. Jais, diperbolehkan. Tetapi kebolehan seorang wanita bekerja untuk mencari harta, mencari duit, mencari mata pencaharian, ya, dengan syarat, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena di dalam dia bekerja, tidak boleh dia melanggar syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Syarat yang pertama, seorang wanita yang bekerja, hendaknya dia bekerja dengan pekerjaan yang halal, yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh dia bekerja dengan pekerjaan yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita yang bekerja hendaknya dia bekerja di tempat yang halal baginya. Maksudnya di tempat yang halal baginya, tempat itu bersih dari ikhtilat, bercampur aduk dengan kaum pria. Bercampur aduk dengan kaum pria, interaksi dengan kaum pria dengan bebas. Maka kalaupun seandainya dia bekerja keluar rumahnya, maka hendaklah dia di tempat yang tidak ikhtilat, Yang ketiga, kalau dia pergi bekerja keluar rumahnya, maka hendaklah ketika dia keluar rumahnya itu, dia tidak memakai hal-hal yang melanggar syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, hendaklah ketika dia keluar rumahnya, dia memakai pakaian yang berhijab, tidak menampakkan aurat. Ya. Kemudian tidak memakai minyak wangi yang dicium oleh pria-pria yang bukan mahramnya. Minyak wangi yang wah, minyak wangi yang semerbaknya dicium oleh pria-pria yang bukan mahramnya. Tidak boleh dia memakai itu, karena itu haram. Tidak boleh, kemudian tidak boleh dia bersolek dengan solek wanita jahiliyah yang menampakkan kecantikannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah. Yang keempat, hendaklah dia bekerja di luar rumahnya itu ketika dia keluar dalam keadaan dia menjaga kehormatannya. Ya, menjaga kehormatannya. Kalau pekerjaannya itu sampai membutuhkan dia keluar dari kotanya, yakni melakukan perjalanan jauh, hendaklah dia disertai oleh mahramnya. Disertai oleh mahramnya atau oleh suaminya kalau dia sudah bersuami. Nah, dan saya katakan tadi bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal. Pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal. Dan alangkah baiknya kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini ketentuan-ketentuan seorang wanita bekerja di luar rumah, ya, di mana dia bekerja dengan pekerjaan yang halal, di tempat yang halal, yang terlepas dari campur aduk dengan lelaki yang bukan mahramnya. Kemudian ketika dia keluar dari rumahnya, hendaklah dia menutup aurat, tidak bersolek dengan solek wanita jahiliyah, tidak memakai minyak wangi yang semerbaknya dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian dia menjaga kehormatan dirinya. Nah, dan kalaupun seandainya suatu ketika dia membutuhkan untuk berjalan jauh, yang keluar dari kotanya, yang keluar dari negerinya, maka hendaklah dia disertai oleh mahramnya atau oleh suaminya kalau dia sudah bersuami. Nah, wallahu a'lam bissawab. Itu. Kemudian pertanyaan, apakah anak gadis jika dipaksa orang tua bekerja sementara dia sudah berkeinginan menikah? Apa seharusnya dia, apa yang seharusnya dilakukan anak gadis tersebut? Nah, kalau dia bisa bekerja dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, ya, maka saya sarankan, hendaklah dia mengkedepankan terlebih dahulu, ya, keinginan orang tuanya. Sambil dia mencoba untuk memahamkan orang tuanya tentang apa yang dia inginkan, bahwa dia ingin segera menikah. Ya. Sambil dia memahamkan orang tuanya bahwa dia ingin segera menikah. Nah. Dan hendaklah dia mensikapi hal ini dengan cara yang baik. Artinya, ketika kita mampu mengkedepankan kemauan orang tua dengan cara yang baik, tanpa melanggar syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita kesampingkan dulu keinginan kita sambil kita menjelaskan, menerangkan kepada orang tua tentang apa yang kita inginkan. Nah, dan saya kira orang tua yang seperti dalam pertanyaan ini, ya, barangkali mereka belum begitu faham tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sehingga mereka bersikap seperti itu. Nah, dan di dalam Islam, pada hukum asalnya yang bekerja adalah laki-laki. Tapi di sini barangkali orang tuanya membutuhkan dia. Ya. Ada keadaan tertentu barangkali. Maka tidak mengapa dia mengkedepankan keinginan orang.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari Safa di Condet. Apakah, Ustaz, apakah janin yang meninggal pada usia 6 bulan harus diakikahi? Silakan, Ustaz.
Nah, janin yang meninggal pada usia 6 bulan harus diakekahi. Sebetulnya akekah itu sendiri bukan pertanyaannya di sini, saya ulangi ya. Apakah janin yang meninggal pada usia 6 bulan harus diakekahi? Baik. Jawabannya, yang diakekah itu adalah janin yang sudah dilahirkan. Janin yang sudah dilahirkan dalam bentuk anak ya, yang lahir ke muka bumi ini. Maka ketika anak itu lahir, dan pada hari yang ketujuh setelah kelahirannya, maka anak itu disyariatkan, disunnahkan dengan sunnah mu'akkadah untuk dia diakekahi. Adapun janin, ya, janin yang belum sempat dilahirkan dan meninggal pada usia 6 bulan, artinya wanita itu keguguran setelah dia hamil 6 bulan, maka ini wallahu a'lam bissawab, yang benar adalah tidak diakekahi. Nah, karena dia bukan anak yang lahir ke muka bumi, tapi masih dalam bentuknya janin. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, ada pertanyaan lain ini. Ustaz, mohon nasihat untuk anak yang tidak dekat atau mengakui ibu kandungnya sendiri, karena dari kecil terpisah dari ibu kandungnya, sehingga ketika besar cuek acuh tak acuh kepada ibu kandungnya. Pertanyaan dari Fakih di Jakarta. Silakan, Ustaz.
Seperti yang sudah kita jelaskan, bahwa walaupun bagaimana, seorang anak ketika mendapati orang tuanya berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan, berbuat perkara yang mungkin merugikannya dan tidak wajar untuknya, maka bukan berarti seorang anak boleh durhaka kepada orang tuanya. Kesalahan, kekeliruan, kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan, dan lain sebagainya dari orang tua tidak boleh menjadi sebab anak itu durhaka kepada orang tua. Ya. Ini semua adalah akibat dari pengaruh media. Ya, dengan berbagai film, dengan berbagai sinetron, drama, dan lain sebagainya yang mempertontonkan kepada mereka bagaimana jeleknya orang tua yang berbuat seperti itu, kemudian anaknya tidak mau mengakuinya sebagai orang tuanya. Sementara mereka tidak pernah mendapatkan siraman-siraman rohani dari agama, dari apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena walaupun bagaimana orang tua, meskipun mereka punya kesalahan, kekeliruan, kekurangan, tidak mengasuhnya dengan baik, tidak membesarkannya dengan baik, tidak menunaikan haknya, ya, tetaplah mereka orang tua yang punya kebaikan besar yang kita tidak bisa membalasnya. Ya, kita tidak bisa membalasnya. Seorang bapak, dia punya kebaikan besar yang jadi sebab, yang menjadi sebab kita lahir di muka bumi ini. Maaf, ya, kita lahir di muka bumi karena mani seorang bapak. Ya, karena mani seorang bapak. Itu sebabnya. Sehingga ini adalah kebaikan besar yang tidak bisa kita balas dengan kebaikan apapun. Meskipun dia tidak punya kebaikan yang lain, sudah cukup ini untuk kita berbakti kepadanya. Dia menjadi sebab kita berada di muka bumi ini. Demikian pula ibu yang sudah mengandung kita sekian bulan. Normalnya 9 bulan. Kemudian kepayahan dia mengandung itu masih disertai dengan kepayahan dia melahirkan. Ya. Nah, katakanlah di waktu kecil mulai dia lahir sudah berpisah dari orang tuanya. Tapi kebaikan dia mengandung, ibu kita mengandung, kemudian melahirkan itu, tidak ada kebaikan lain yang kita bisa membalasnya di muka bumi ini. Ya. Kebaikan yang luar biasa. Dari mana kita akan lahir kalau kita tidak berada dari kandungan ibu kita? Kemudian dia melahirkan kita dengan susah payah, wahnan ala wahnin, kata Allah, ya, kesusahan di atas kesusahan, sampai kemudian kita lahir di muka bumi ini. Tidak ada kebaikan satupun yang bisa membalasi jasa kedua orang tua kita, kata Nabi, seperti pelajaran yang telah lalu, kecuali kalau kita mendapatkannya sebagai budak, kemudian kita beli dia lalu kita bebaskan.
dari perbudakannya. Kita merdekakan dia. Ini yang bisa mengimbangi. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi seorang anak apapun itu untuk dia durhaka kepada orang tuanya. Ketidakbaikan orang tuanya itu hendaknya dia balas dengan kesabaran, mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Semoga Allah memberi hidayahnya, semoga Allah membalasi kebaikannya, menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Ya. Maka kita sebagai anak, tetaplah kita harus memaafkan orang tua kita kalau mereka punya kesalahan, mereka punya kekeliruan, mereka punya kekurangan. Hendaklah kekurangannya kita tutupi menjadi sesuatu yang lebih sempurna. Kesalahan dan kekeliruannya kita maafkan sehingga menjadi kebaikan. Itulah hendaknya yang diperbuat anak dan itu diajarkan di dalam Islam. Nah, sehingga untuk hal ini sikap yang dilakukan oleh anak tersebut tidak benar. Hendaknya dia harus tetap berbakti, berbuat baik. Ya, pengakuannya bahwa itu bukan orang tuanya karena tidak pernah mengasuhnya dari kecil tidak akan merubah apa-apa, tidak akan merubah status di dalam Islam. Ya, walaupun bagaimana dia tetap anaknya dan itu ibunya atau itu bapaknya. Secara nasab dia pun tetap dinasabkan, dinisbatkan nasabnya kepada bapaknya, Fulan bin Fulan. Ya, dia tidak mengakui itu tidak akan merubah apa-apa di dalam Islam. Ya. Nah, demikian pula seorang bapak yang tidak mengakui anaknya juga tidak akan merubah apa-apa. Ya, tidak akan merubah status hukum di dalam Islam. Tetap saja itu adalah anaknya. Nah, karena yang diperhitungkan di sini adalah tali darah. Ya, adanya hubungan nasab, hubungan darah antara seorang anak dengan bapak, bapak dengan anak. Ya, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian Ustaz, pertanyaan dari Abu Yusuf di Lampung. Ustaz, bolehkah saat safar kita sholat Jumat dilanjut dengan jamak sholat asar? Mengingat ana rutin kerja setiap ba'da Jumat pulang dengan travel yang di dalamnya semua tidak muslim. Yang menempuh kira-kira jarak 200 km dari daerah pedalaman. Jazakallah khairan.
Ya, ini menjamak sholat setelah sholat Jumat.
Iya. Langsung jamak sholat asar setelah sholat Jumat.
Sebaiknya kalau ini sudah menjadi pekerjaan rutinitas, ya, dia tidak menjamak sholatnya ba'dal Jumat. Sebagian ulama menyatakan sholat Jumat tidak bisa dijamak dengan sholat yang lainnya. Yakni tidak bisa dijamak dengan sholat asar. Walaupun saya condong kepada pendapat sebagian yang lain yang menyatakan bahwa Jumat tetap bisa dijamak dengan sholat asar. Karena Jumat itu adalah ganti daripada zuhur. Tapi saya sarankan kalau ini sudah menjadi pekerjaan rutin, ya, untuk dia tidak menjamaknya. Artinya, dia sholat Jumat, kemudian nanti ketika masuk sholat asar, dia minta kepada supir travel untuk mencari tempat perhentian dan dia sholat asar. Nah, dia sholat asar di waktunya. Sholat asar di waktunya. Dia berupayalah mencari travel yang bisa berhenti di waktu sholat. Atau mencari kendaraan yang berhenti di waktu sholat dan yang semacam itu. Itu lebih baik untuknya. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Imam di Tuban, Jawa Timur. Ustaz, saya ada hutang pada seseorang. Dia menolak memberi nomor rekeningnya dan secara implisit dia tidak bersedia untuk menerima pengembalian hutangnya. Ana enggak ingin memaksanya karena khawatir dia tersinggung. Bagaimana sikap ana sebaiknya? Jazakallahu khairan.
Iya, saya kira ini enggak ada masalah ya. Karena orang yang punya duit, orang yang punya harta tidak mau dikembalikan hartanya. Artinya dia ridha untuk merelakan hartanya itu bagi saudaranya. Barangkali dia ingin memberi atau dia ingin mengasih hadiah. dan yang semacam itu. Ini enggak ada masalah. Ya tinggal engkau katakan kepadanya, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya, minimal itu. Engkau katakan kepadanya, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasimu dengan kebaikan. Ya. Nah, dan kalau engkau bisa memberi dia sesuatu yang lain yang kau anggap bisa mengimbangi kebaikan yang kau lakukan. Misalnya engkau beri dia hadiah yang kira-kira akan menyenangkan hatinya. Ya, dan dia merasa baik untuk menerima hadiah itu, tidak merasa tersinggung dengan hadiah itu. Ya, maka engkau lakukan, ya, memberi dia hadiah atau apapun kebaikan yang engkau bisa lakukan untuk dia, membalasi kebaikannya, maka engkau bisa lakukan itu dengan cara yang baik. Nah, karena kita diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sabda beliau, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang membuat atau barang siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, maka hendaklah kalian imbangi kebaikannya itu. Balaslah kebaikannya itu. Dan kata beliau, wa illam tukafi'u fad'ulah. Jika engkau tidak mampu untuk membalasi, mengimbangi kebaikannya, maka doakan kepadanya. Nah, dalam riwayat lain dikatakan, barang siapa yang mengatakan jazakallahu khairan faqad, apabila kalian mengucapkan jazakallahu khairan faqad kafa'tumu. Ya, kalau kalian telah mengucapkan jazakallahu khairan, berarti kalian telah mengimbangi kebaikannya. Atau yang semacam itu. Ya. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kebaikannya bisa kita imbangi dengan kebaikan yang lain. Nah, wallahu a'lam bissawab.
Kemudian saat pertanyaan selanjutnya dari Hanafah di Sumatera Barat. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, apakah boleh melakukan proses menuju pernikahan, yakni ta'aruf bahkan kitbahan sampai satu tahun lamanya? Dan bagaimana sebaiknya cara seorang anak gadis meminta orang tuanya untuk menikahkan anaknya? Sementara orang tua menginginkan anak gadisnya ini untuk bekerja lantaran orang tua sudah memberikan sarana pendidikan sampai tingkat sarjana. Tolong nasihatnya Ustaz, dan bagaimana cara terbaik untuk memperkenalkan ikhwan pilihan kita kepada orang tua. Sementara orang tua awam bahkan tidak menyukai ikhwan yang sudah kenal ngaji sunnah dan menentang anaknya ikut kajian sunnah. Silakan Ustaz.
Nah, dalam kasus yang seperti ini, pertama mengenai proses ta'aruf yang bahkan sampai satu tahun lamanya, saya kira ini sepertinya kurang tepat ya. Kalau memang sudah ada keinginan menikah, proses ta'aruf itu sebetulnya tidak lama. Ya. Sebetulnya tidak perlu lama, karena masing-masing pihak hendaknya menjaga hal-hal yang akan menjadi fitnah antara keduanya. Nah, mereka cukup mengetahui hal-hal yang diperlukan untuk menikah, kemudian proses kepada jenjang yang lebih serius, tidak berputar di dalam proses sekitar ta'aruf. Nah, kemudian masalah yang terkait dengan orang tua, saya menyarankan untuk anak gadis tersebut terlebih dahulu melangkah. Pertama, dia hendaknya sabar, ya. Sabar menghadapi orang tua yang masih awam dan belum mengenal sunnah Nabi SAW. Kemudian, di dalam kesabarannya itu dia berupaya menjelaskan kepada orang tuanya dengan cara yang dia bisa, dengan cara yang dia mampu, untuk lebih memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia fahamkan dulu orang tuanya tentang sunnah. Ya. Mungkin dia bisa jelaskan betapa pentingnya kita beragama, kemudian betapa pentingnya kita mempelajari Islam, yang perlu mungkin mengingatkan pula tentang kehidupan dunia yang sebentar, tentang kekalnya kehidupan akhirat, tentang nikmatnya surga, ngerinya api neraka. Dengan pelan-pelan,
dengan cara yang bijak, dengan kata-kata yang bagus, ya, pendekatan-pendekatan yang intens kepada orang tua. Dia coba untuk bersikap lebih baik kepada orang tua, lebih taat, lebih berbakti kepada orang tuanya, ya, menyenangkan hati orang tuanya, membesarkan hati orang tuanya. Ya, dia berupaya semaksimal mungkin untuk mendekatkan orang tuanya terlebih dahulu kepada sunnah. Setelah itu, saya kira jalannya akan lebih mudah. Kalau orang tuanya sudah simpatik kepadanya dan mau memahami, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kira jalannya untuk dia mengutarakan ingin menikah dengan lelaki yang mengamalkan sunnah Nabi akan lebih mudah dan akan lebih disambut oleh orang tuanya. Nah, jadi coba dia bersabar untuk mendekati orang tuanya dan memahamkan orang tuanya dengan cara-cara yang baik. Dan yang lebih penting daripada itu, hendaknya dia memanfaatkan waktu-waktu mustajab, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak ada yang lebih ampuh di muka bumi ini dibanding doa kepada Allah. Karena Allah adalah penguasa segenap alam. Maka dia yang akan menentukan kebaikan untukmu sebagaimana dia yang akan menolak mudharah daripadamu. Hati manusia itu berada di tangan Allah. Dia yang membolak-balikkannya. Jika Allah berkehendak, dengan sekejap Allah akan bisa membuat lunak hati kedua orang tua kita sehingga mereka menerima sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mintalah hidayah dari Allah, mintalah bantuan, mintalah pertolongan, mintalah jalan keluar. Mintalah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala melunakkan, melembutkan hati orang tua kita sehingga mendapatkan hidayah. Nah, jadi mulailah dengan cara itu sebelum dia masuk pembicaraan kepada masalah dia ingin menikah dengan laki-laki yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang orang tuanya masih awam dan tidak menyukai pengamalan sunnah, saya kira itu karena mungkin orang tuanya tidak tahu atau belum mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, wallahu a'lam bissawab.
Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Yuyus di Cinere. Bismillah. Ustaz, apa yang harus ana lakukan ketika seorang makmum yang sholat di belakang imam yang hunut di waktu sholat subuh? Apakah dia ikut terus ataukah kadang ikut, kadang tidak? Jazakallahu khairan.
Nah, sholat di belakang imam yang melakukan kunut, di sini ada dua pendapat di kalangan ahlul ilm. Sebagian berpendapat boleh, artinya dia mengikuti imamnya kunut. Karena masalah ini masalah khilafiyah, dan imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti, ya. Nah, sebagian berpendapat dia tidak melaksanakan kunut. Saya kira manapun pendapat yang dia ambil, ya, masing-masingnya mempunyai argumen, ya, dalil yang kuat sehingga tidak masalah. Wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Nera di Jerman ingin bertanya tentang orang tua, ibu dan ayah yang berbeda pandangan tentang akidah, karena ibu dan ayah belajar akidah dari perbedaan majelis atau golongan. Bagaimana konsekuensi seorang anak mengikuti ayah atau ibu sementara anak juga belajar akidah di lingkungannya? Silakan Ustaz.
Baik. Coba ulangi, tidak jelas.
Pertanyaan, saya ingin bertanya tentang orang tua, ibu dan ayah yang berbeda pandangan tentang akidah, karena ibu dan ayah belajar akidah dari perbedaan majelis atau golongan. Bagaimana konsekuensi seorang anak mengikuti ayah atau ibu, sementara anak juga belajar akidah di lingkungannya?
Dalam hal ini, kalau sudah terkait dengan masalah agama, apalagi masalah akidah, anak bukan mengikuti ayah atau mengikuti ibu, tapi hendaknya dia belajar tentang akidah ataupun tentang perkara agama yang lainnya dari Al-Quran, Al-Hadis, dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat Nabi yang kemudian diwariskan kepada tabi'in dan diwariskan berikutnya kepada atba'u tabi'in. Dan itu yang dipegangi oleh para ulama kita. Ya. Nah, jadi dia harus belajar tentang Islam. Dia harus mempelajari Islam dengan cara yang benar. Apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum sebagai murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang harus dia ikuti, baik dalam perkara akidah ataupun dalam perkara yang lain. Karena masalah agama bukan hak seorang manusia. Ya, masalah agama itu semurninya adalah merupakan hak dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka dipulangkan kepada wahyu, yaitu Al-Quran, kepada Al-Hadith, dan sesuai dengan pemahaman As-Sahabah radhiyallahu anhum atau As-Salaf. Ya, yang mereka pemahamannya adalah yang paling selamat. Karena langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kemudian secara turun-menurun kepada generasi terbaik daripada umat ini. Nah, wallahu a'lam bissawab.
Ya Ustaz, pertanyaan terakhir mungkin Ustaz dari Aisyah di Makassar.
Baik.
Bismillah, afan ana mau tanya, ana sedang safar terus salat zuhur di masjid umum. Terus ana masbuk ketinggalan 2 rakaat. Apakah setelah imam selesai 2 rakaat terakhir ana harus salam juga dalam rangka qasar atau harus melengkapi sampai 4 rakaat? Silakan Ustaz.
Nah, dalam kasus ini seorang makmum yang dalam keadaan safar yang dia kewajibannya adalah salat dengan qasar, kemudian mendapati imamnya adalah seorang yang mukim, berarti dia salat dengan sempurna dengan itmam. Lantas dia dalam keadaan masbuk, dia mendapatkan hanya 2 rakaat. Maka ketika imamnya salam, dia tidak ikut salam bersama imamnya, tetapi dia menambahi 2 rakaat. Jadi dia sholat dengan sempurna juga sepertinya, 4 rakaat. Karena dia sholat di belakang imam yang 4 rakaat. Dan tadi sudah kita sebutkan hadisnya, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka dia menambah 2 rakaat lagi, sehingga sholatnya menjadi 4. Yang 2 rakaat adalah sholatnya yang wajib, yang qasar, yang 2 rakaat lagi sunnah untuknya. Dinilai sebagai amalan sunnah untuknya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dia meniatkan 2 rakaat itu qasar, 2 rakaat lagi adalah sunnah. Jadi dia sholat tetap 4 rakaat. Wallahu a'lam bissawab. Nah.
Ya Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan materi yang telah disampaikan. Dan sebelum kita tutup, pada pendengar Radio Syartaid dimanapun Anda berada, kami mengucapkan jazakallahu khairan atas partisipasi Anda dalam menyimak acara ini. Namun sebelum kita tutup, kita simak rangkuman dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Muti pada pertemuan kali ini. Silakan Ustaz.
Ya, kesimpulannya adalah bahwa durhaka kepada orang tua min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang paling besar sesudah syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dan termasuk daripada durhaka kepada orang tua adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Apakah dia mencela orang tuanya secara langsung atau dia menjadi sebab orang tuanya dicela. Ya. Kemudian seorang anak boleh tidak mentaati orang tuanya selama orang tuanya memerintahkan, mengajak, menyeru kepada sesuatu yang mengandung kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Nah.